Belartiskā komēdija jeb komēdija dell'arte ir agrīna profesionālā teātra forma, kas dzimusi Itālijā un bija populāra visā 16. 18. Gadsimta Eiropā. To raksturo maskas, improvizācija, konkrēti tipāži un īpaša spēles tehnika, kas saistās ar augstu tempo ritmu un spilgtu emocionalitāti. Un tam ir savs iemesls, jo aktieri visbiežāk uzstājās pilsētas laukumos un tirgus plačos, tāpēc uzvedumam bija jābūt spilgtam un smieklīgam.
Bet ko es, kā es darīju šeit atbrīži? Īsto?
Nā, nu mēs taču to arī gribam panākt!
Sirds, tev būs viņāties priekšā.
Davai, dzīvnieks, ejam strādāt!
Tas sirds, tā pirmā sirds, pirms tu vari tiešā tas mazais krešendo.
Kā dell'artiskās komēdijas elementi strādā mūsdienu teātrī? Latvijas kultūras akadēmijas 4. Kursa aktiermākslas studenti uz to meklē atbildes kopā ar pedagogu un režisoru Kārli Krūmiņu izrādē Sapņotāji. Uzdevums ir dubult atbildīgs, jo studentiem šis ir viens no diplomdarbiem, bet Krūmiņam doktorantūras studiju noslēguma darbs. Dell'artiskās komēdijas žanru viņš savulaik iemīlēja kā students kopā ar viespedagogu Dāvidu Džovanzanu, veidojot nu jau leģendāro Šekspīra Simbelīnu iestudējumu.
Kad man mudināja iestāties Kultūras akadēmijas doktorantūrā, es domāju, ka, nu, ja es to daru, tad tas ir tas ceļš, kas man interesē, tā dell'artiskās komēdijas zona, bet nevis tāds kā restaurāts, tas žanrs, nevis mēģinājums iet pakaļ tieši tam, kas ir bijis, bet tā kā skatīties tajā mantojumā un skatīties arī mūsdienās, jo bieži tiek piemirst, nu, ka tā tomēr bija ļoti laikmetīga teātra forma. Tas bija tirgus placī uz laukuma un tam vajadzēja būt par kaut ko, ko tie cilvēki saprot. Cilvēki gāja garām, tam vajadzēja būt uzmanību piesaistošam, tātad tīram, ekspresīvam, vienkāršam, tāpat laikā, lai būtu par ko padomāt.
Un to, kā saka Kārlis Krūmiņš, mūsdienās mēdz piemirst, izturoties pret dell'artisko komēdiju kā pret vēsturisku relikviju, kurā nedrīkst neko mainīt. Viņš ar studentiem izrādē Sapņotāji vēlas to apšaubīt un rada paši savu šī žanra versiju, pētot, kādi varētu būt mūsdienās raksturīgi tipāži, kāda šodien ir maskas nozīme, ko nozīmē improvizācija un ko caur to visu šodien var pastāstīt.
Tas, kas, protams, tur sabiedrība noķēra tajā laikā un noķēra arī mūsdienās, ir tas artistiskums un humors, jo tomēr tā ir komēdija arī tādā ierasta skatītāja izpratnē, un tā jābūt smieklīga, nu, ja tas skatītājs ir jānoķert. Tas ir tas āķis, bet tas, ko mēs tur esam interesanti atraduši, nu, mēs esam to mīlētāju pārdefinējuši par sapņotāju, tāpēc arī mūsu izrāde sauc sapņotāju, proti, ka šis tāls nevis mīl kādu personu, bet viņš mīl ideju, viņš mīl tā kā kaut kādu savus mērķus, un viņš atšķirībā no pārējiem ir tāds drusku, teiksim, ar altruistisku ievirzi, kamēr pārējie visi ir ļoti uz sevi tendēti un visu grib sev, varu, naudu, baudu, visu tā kā vāc sev. Un tas sapņotājs vēl tic, ka var būt kaut kā citādāk. Nu, tāds drusku, tāds antiņš. Un tas antiņš savukārt mums ir ļoti pazīstams. Un tādā mītiskā domāšanā viņš mums ir ļoti šajā mūsu dzīves tāpā aizvien kaut kādā ziņā rezonējoši un aktuāls. Un, protams, ka tas nav precīzi tas pats, bet tur baigi smukās tās paralēlas savalkās.
Sapņotāja tēls šajā izrādē uzticēts topošajam aktierim Kristapam Kristaram Ozolam. Viņš stāsta, ka studentiem līdz šim nav bijis daudz pieredzes ar komēdijas žanru un darbs pie tā prasa daudz spēka.
Un komēdija dell'arte ir tā komēdija un tas žanrs, kurā mēs ļoti izteiktā groteskā spēles stilā, neslēpjot to, ka mēs spēlējam teātri un dažbrīd uzvalkot maskas un nevalkot maskas, mēs pasmējamies un atklāt runājam par daudzām tēmām, ko mēs varam ieraudzīt tepat ārpusē, kas varbūt ir ne tās tēmas, ko mēs ceļam vienmēr augšā un baigi bieži ļoti tā kaut kā skrupulozi un baidamies runāt par to, tad šeit mēs ļoti vienkārši iesmējam par to, bet ar kaut kādu kontekstu. Un tas spēles stils, un lai manuprāt uztaisītu kaut kādu komēdiju, tas prasa ļoti daudz darbu. Un šeit arī ļoti daudz darbs ieguldīts, jo tas viss prasa ritmu, ķermeni, un tas daudz ir tiešām tā spēlēšanās.
Tā, par ko tad?
Es jums nevaru pateikt.
A, kas jūs vispār esat?
Zīgas pasaules idiotājs.
Sergejam Smikovam ir ticis bezpajumtnieka Zīga tēls.
Jā, mans tēls ir Ziģis, tas ir bezpajumtnieks, tāds
Ziģis,
tāds naglīs stipiņš, tāds, kurš vienkārši grib paēst, un viņam nepatīk tā pasaulē, jo viņš nejūtas, ka viņš iederās tajā pasaulē, jo pirmkārt viņš ir krievs. Viņš vienkārši grib paēst, un viņš satiek sapņotāju, kurš apsolē, ka nu, tu man palīdzēsi, es tev palīdzēšu paēst, un tāpēc viņš to bīda to visu, ka viņš grib visiem palīdzēt, lai dabūtu kaut ko sev par labu, bet patiesība, nu, viņam jau vienalga uz cilvēkiem, viņam tikai vajag dabūt to, kas viņam ir svarīgi.
Savukārt Elizabete Milta atveido vientuļu trīs bērnu māti.
Kurā tika pamesta ar trešo bērnu uz rokām?
Citādi.
nu, mums viedokļi atšķirās man ar savu vīru. Un es uzcēlu savu biznesu, lai pierādītu, ka sieviete vien pati var. Un es tagad audzinu tos savus trīs dēlus, lai viņi nekādā gadījumā neizaugtu tā kā tēvs, tā kā lupatas.
Savas intereses šajā izrādē ir katram tēlam, piebilst Ralfs Liepa, kurš sapņotājos iejūtas ezotēriski noskaņota tēva lomā.
Jā, principā te katram tēlam tas viņa virzītājs ir viņa griba. Katrs kaut ko grib. Un tas arī ir tas, kas dzen viņus uz priekšu. Ka tā griba ir nu, tāda ļoti izkāpināta, jau deformēta. Un tad tās gribas, kā viņas tur krustojās, un tad rodas viss tas humors tieši tajā gribu sadursmē un atgrūšanās kaut kāda principā.
Ralfs Liepa nav no aktieru kursa, bet mācās režiju. Un dalību šai izrādē sauc par ļoti vērtīgu pieredzi, uz ko iedrošinājusi viņa pedagoģe, režisore Māra Ķimele.
Pavasarī, kad sakomplektē tos cilvēkus, kas te spēlēs, tad Māra teica, ka vajag vienu režisoru arī. Un tad paņēma mani, un Māra teica, nu tev arī vajag, jo nu, tev vajag atbrīvoties. Viņa teica, tev, tad, kad tu spēlē aiz maskas vai kaut kādā spilgtā raksturā, tad tu tur kaut kāds brīnums sāc darīt. Un tā arī ir, man arī ļoti patīk. Es neteikšu, ka ir viegli, un brīžiem ir tāda pilnīga peldēšana, ka tu neko nesaprodi, bet man patīk, jā, es jūtos daudz, daudz brīvāk tā spēlējot. Bet man kā režisoram, piemēram, šis bija ārkārtīgi būtiski, nozīmīgi, jo man tas spēles teātra princips vispār ir tūs, un es arī pats tajā strādāju. Un es nesaku, ka varbūt tieši šādā virzienā es kaut ko kaut kad darīšu, bet te ir tik daudz instrumentu, līdzekļu, kurus var paņemt līdzi un izmantot pēc tam tālāk savā darbā.
Izrādē spēlē arī topošie aktieri Tomas Ralfs Ābolkalns, Tatjana Gurēviča, Kristi Jēkabsons, kā arī Leļu teātra aktieris Mārtiņš Gailis, kurš pašlaik mācās Kultūras akadēmijas maģistrantūrā. Studenti atklāja, ka ilgu laiku pavadījuši treniņos, lai apgūtu delartiskās komēdijas tehniku un meklētu spilgtus sociālos tipāžus. Par iestudēšanas procesu stāsta Sergejs Smikovs, Elizabete Milta, Ralfs Liepa un Kristaps Kristers Ozols.
No, interesanti jūtamies, cik mēs strādājam jau trešo mēnesi un divus mēnešus mums tieši bija tie treningi, lai saprastu, kā to visu spēlēt un kā to pareizi darīt. Neteikšu, ka līdz galam esam sapratuši, bet vēl strādājam. Ļoti interesanti, bet tur tā interesanta ka lieta, ka nu, nekad mēs nevaram neko izdarīt līdz galam, jo tas ir tas žanrs, kur var atrast, katru dienu atrast kaut ko jaunu, un viņš nebeidzās, man liekas.
Man liekas, ka visgrūtākais bija tā kā padarīt šo žanru par laikmetīgu. Jo nu, mēs it kā balstamies uz to veco komedi dell'arte, kur jau ir diezgan skaidri tie tipāži, diezgan skaidri visa tā forma, diezgan skaidri arī pati tā struktūra. Bet jā, mums bija jāatrod laikmetīgāki tie tēli un jā, jāiemācas kaut kā daļa no tās tehnikas, kas ir īstenībā sarežģīta, jo oriģinālie tie aktieri, viņi tur gadiem to mācījās vienu tēlu, tur kaut kāds 8 gadus, vienu tur kapitāno vai vienu pulčinelu, viņi tur mums tas bija jāizdara 3 mēnešos un vēl pie tam savi jāuztais.
Jūs paši esat arī līdzautori kaut kādā mērā, jā?
Jā.
Tā tas sanāk, jā.
Protams. Mēs mēģinām ķert vismaz un improvizēt. Šobrīd varbūt tas vēl tik labi nesanāk, bet cerams, ka aizies vēl tas arī.
Nu, Kārlis Krūmiņš ir meistars šajā žanrā, un viņš arī ir diezgan smieklīgs, lai varbūt tā no malas nešķist.
Patiesībā viņš ir diezgan reicīgs. Un šo 3 mēnešu laikā, laikam, paldies viņam. Mēs esam iepazinušies ar viņu humoru izjūtu, un nu, te vairs laikam nestrādā čūru un kaku joki, ar kuriem mēs mēģinājām atslēgt šo žanru. Te laikam ir nācis, nu, mēs esam auguši arī jokos. Kaut kādā ziņā.
Un tas ir labas komēdijas stūrakmens. Joki nedrīkst būt pašmērķīgi, saka režisors Kārlis Krūmiņš.
Tā komēdija, nu, mēs tādi jau visi esam atādušies, un tā nav laba komēdija, kur tas joks, lai to skatītāju sasmīdinātu. Nē, viņam jāiznāk ar tas tēla loģikas, ar viņa emociju, un tad, ja tur sanāk joks, tad tas var būt smieklīgi, bet nu, mēs kaut ko tādu meklējam. Mm.
Sarunas noslēgumā jautāja Kārlim Krūmiņam, kāpēc delartiskās komēdijas žanrs viņu savulaik tā ietekmēja un kāpēc šķiet tik svarīgi to nodot tālāk saviem studentiem?
Nu, tādā pedagoģiskā kontekstā tas žanrs atver drusku kaut kādu citu skatījumu un citu domāšanu par to, kā var taisīt teātri, kā var skatīt lietas, jo mēs esam tā kā pieraduši drusku sajust visu kaut ko jutināties un tā tālāk. Un tas, protams, viss ir ļoti jauki, bet nu, tādas iespējas ir ārkārtīgi daudz mūsu apkārt. Mēs varam to darīt televizorā, to darīt ar izrādē, bet tā dārskā komēdija drusiņa liek pieslēgt citas maņas. Tur ir jādarbojas ar izstēli gan aktieriem, gan skatītājiem, jo visi priekšmeti, kas tiek lietoti, piemēram, jā, ir izdomāti no gaisa, uzbūvēti no nekā. Tur nav cirvja, bet visa zāle redz, ka tur ir cirvis. Nu, tas tomēr ir tāds kolektīvs, ārkārtīgi skaists moments, kas, man liekas, ir tā teātra esens, ka mēs visi vienojamies, ka mēs redzēsim kaut ko, kā tur nav. Tā spēle ir ļoti forša, un te viņi ļoti apusē darbojas, jo tā ceturtā siena nav. Un tajā klasiskajā, tajā Stanislavskas sistēmā tā ceturtā siena tur ir, un mēs tā kā redzam to no malas un tur jūtam tam līdzi vai kaut ko. Bet šeit nav. Šeit tas ir spēle. Uz skatuves ir dzīvi cilvēki, tikai ar to šī, ka viņš uzliek kaut kādu citu seju, masku uz savas sejas, un tad izliekās mūsu acu priekšā, ka viņš ir kaut kas cits, bet turpina ar mums sarunāties. Un mēs zinām, ka tā ir spēle. Mēs visi tā kā kolektīvi vienojamies, ka tā ir spēle. Un tas man tur liekas ļoti simpātisks un otra lieta, tas žanrs tā kā pieprasa to ļoti struktūrālo domāšanu, un tur atrodas vieta arī tādai abstraktai drusku uztverē, jo, lai arī tur ļoti daudz smieklīgi un visādi pavērsiem, tur apakšā ir kaut kādas tēmas, par ko padomāt. Piemēram, vakar bija studenti atnākuši no otrā kursa, un, bet kāpēc tam vienam nebija tā maska? Es domāju, ka šajā žanrā jāsaprot pašam, kāpēc, jāpadomā pašam, kāpēc tā. Jo tur ir kaut kāds iemesls. Šajā žanrā visam ir iemesls, tur nekas nenotiek pats no sevis. Tāpat tur visam ir tā struktūra, noslēgta sistēma, kurā visiem tiem kauniem tur ir kāpēc. Kāpēc tas tā dara? Tur viss ir atbildēts. Tikai to mīklu ir drusku jāparisina vaļā un stāstu jau visi nolasīs.
Un stāsts šai konkrētajā izrādē patiešām ir vienkāršs. Kādai ģimenei rodas domstarpības sadalot mantu. Kā tam liks izskatīties senās delartiskās komēdijas paņēmieni jaunās skaņās, varēsiet vērot studentu izrādēs Latvijas Kultūras Akadēmijas jaunajās teātra spēles telpās Tabakas fabrikā Mierielā, kur iepriekš pagaidu telpās mājoja Jaunais Rīgas teātris.